ሰዓት ላይ የሚታልፉ
زي راديو دمطي امريكاي كاب 4 تخصب 4 فرقان وكع كاب 10 تخصب 10 فرقان اب 10 تشعت 21 25 متر باند كمون اب نايل ساتن اب فيسبوك كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمطي امريكا جميرو لومي على تحمس ثلاثة سنة خلطش عن عصر تسلسطنا بإثيوبيا ويكع عصر تسنة كلتش عن أسران حدن يو أب إرترا كميوع لكم كميام سيخم كبراتنا زينا غنق الدبينا الدحر زينا أب التقراي حدقات أميتان سألال يو ألو زبل مقلسي محبر سب عالمين قبر ملسي منقست إثيوبيا زملكت ريبورت كقربيو مس أبوان بر فيدراليس كونغرس أورومو دكتور مرارا قدنان مس وهابك أل كل الأورومي أتو تاية دندان استغادك على مرلسون كنا صعبنا فولي مدب غريتا نايلومي مدب سرعو مدبي مدب تعنا نأسمرا خوصدن أيو مس أمخاري منستر تعنا إرترا دكتور مس ماي قبر هيوت زتغادك على مرلس زينغ نقدم كاب قبر قبر مدن
كمي تمسيو زيناك اسمعكم United States اب تيغراي نسب اوريدي اتسوعل 181 مليون دولار لومي كمز لقصة تقاليسو بزعبا اب تيغراي انصلاليو اللو زبل مجلس تات محبرة سب عالم قبرة ملسي زهابو سب سلطان منقس ايتيبيا اب بايتان زر لو كنتات زن سبار ايقونا نيبلو بروغرام مقبع عالم لومي اب زر قحو مجلسي اب تيغراي 4 مليون هزبي كبيت اميت انصلاليو ولو استاد 300 حزب دما اب كبيت اميت ودي امالو كنتات هزبي محراب تيغراي نمفلات زحقز حبريتا مركب كم زيتا خالوون تغيسو سب سلطان ايتيبيا قن نت كنتات عمل كتو وصو زلو حبريتاتات نتي ابايتا زلو كنتات اين سبارغن يبلو دحر زينا كنوس خلوينا ابزوريا كتما مغالة 405 مليون بروس از تغابرلو بروجيكت حيلي الكتريك بناي تكلل وانا فس امزراح قزياو من محدار دكتور ابراهام بلاي تمرقو اقل قلوت مهام جمارو اقل قلوت سينا ايتيبيا زابسيبو እቲ ፕሮጀክት ንዕስራን ሓሙሽተን ሽሕ መራሕቲ ስድራ ተጠቀምቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝገብር ተገሊጹ ይብል እቲ ዜና ንዓመታት ብሕፅረት ሓይሊ መብራህቲ ይፅገሙ ዝነበሩ ጣብያታት ብርሃን ክረኽቡ ምኽኣሎም ዝለዓለ ተሓጓስ ይስምዐኒ ኢሎም ዶክተር ኣብርሃም ቅድሚ ሎሚ ተጀሚሩ ዝነበረ ፕሮጀክት ወይም ሓድሽ ዝተሰርሐ ምዃኑ ግን ብመንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ዝተሰርሐ ፀብጻብ ኣይገለፀን ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ንሓደ ወዲ 17 ዓመት ኣብ ፀሓይ ዓራርቦ ከም ዝቐተልዎ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊት መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ገሊፁ ኣማኑኤል ወንድሙ ኣብ ኣደባባይ መርሻኑ ኣብቲ ሃገር ሓይልታት ፀጥታ ዝፍፅምዎ በደል ተሓተቲ ዘይምዃኖም ዝሕብር እዩ ኢሉ ኣሎ 11 ጉንበት 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ከተማ ደንቢደሎ ንኣማኑኤል ሒዞም ብምቕጥቃጥ ኣብቲ ዕለት ኣብ ኣደባባይ ረሺኖሞ ይብል ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝወፀ ቪድዮ ብምጥቃስ ብካልእ ወገን እቲ ተግባር ምፍፃሙ ዝገለፁ ምክትል ሓላፊ ዘፈር ፀጥታ ኢንስፐክተር ኣሕመድ ያስን ኣብ ልዕሊ ኣማኑኤል ዝተወስደ ስጉምቲ ብምርግጋፅ ሲሳይ ፊዳ ንዝተባሃለ ጋዜጠኛ ተኩሶም ብምቕታል ካብ መንጎ ዝተጠርጠሩ ሓደ ምዃኑ ባዕሉ ኣረጋጊፁና እዩ ኢሎም ኣለው ወላዲ ኣቦኡ ንኣማኑኤል ኣቶ ወንድሙ ከበደ ግን ውላዶም ፖሊስ ዝበሎ ገበን ፈፂሙ ኢሎም ከምዘይኣምኑ ብምግላፅ ወደይ ብገበን ዝጥርጠር እንተዝኸውን እውን ካብ ዝቕተል ኣብ ቅድሚ ዳኛ ክቐርብ ነይርዎ ኢሎም ምክትል ሓላፊ ፖሊስ ዞባ ቀሌም ወለጋ ኢንስፔክተር ኣሕመድ ያስን ግን ካብ ፖሊስ ከምልጥ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን እዩ ተቐቲሉ ድሎ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣብ ከተማ ደንቢደሎ ኣማኑኤል ወንድሙ ብዘይ ፍርዲ ዝተቐትረሉ ኣገባብ ኣተሓሳሲቡኒ ክብል ብምሕባር ተፃርዩ ስጉምቲ ክውሰድ ዘተሓሳስብ መግለፂ ኣብቲ እዋን ኣውፅኡ ነይሩ እዩ 4 ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ኩናትን ዘብፅሑሕ ዘሎ ሓደጋን ቀፂሉ ኣሎ ክብሉ ምኹናኖም ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ምሕባሮም ዝዝከር እዩ እቲ መግለፂ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ንጥሜት ተቓሊዑን ተመዛቢሉን ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ማሕበረሰብ ዓለም ዘይተፃረየ ሓበሬታ ተቐቢሉ ብምግዋሕ ዝሓዞ መርገፂ እዩ ይብል መስፍን ኣራጌ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ሰራፍ ሰሃየ ክተቅርቦ እያ
እቶም አባላት ኮንግረስ ግሪገር ሚክስ፣ ማይክል ማካውል፣ ካረን ባስን፣ ክሪስቶፈር ስሚዝን ይባሃሉ። ኣብ መፈለምቲ ኣዚ ሰሙን ብሓባር ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ዕንወትን ኣብ መላእቲ ሃገር ይቕፅል ከም ዘሎን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰሊ እውን ይጋደድ ምህላውን ኮኒኖም። ንሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዛት ድሕንነቱ ዝተሓለወን ሓጋዛይን ዝኾነ ተበፃሕነት ብምዕራይ ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ክፋል ማሕበረሰብ ቅልጡፍ ሓገዝ ንኽበፅሖ ከፍቅዱ ሓቲቱ። ዋሃቢት ቃል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢለኔ ስዩም ኣብዚ ሰሙን ንጋዜጠኛታት ደገ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ብዛዕባ ትግራይ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ ደገ ዝነብሩ ደገፍቲ ገበነኛ ክብላ ንዝፀውዖኦ ጉጅለ ዝተጋገየ ሓበሬታ ብምንዝሖም እቲ ሓበሬታ ድማ ብዘይገለ ምፅራይ ተኣመንቲ ዝበሃላ ትካላት እውን ከይተረፋ ተቐቢለን ብምግውሐን ዝተበገሰ ምዃኑ ገሊፀን። ንጥቕዓት ሰላማውያን ሰባትን ፆታዊ ዓመፃትን ዝኣምሰሉ ጉዳያት ዘፃርን ዝምርምርን ጉጅለ ምጥያሹ እተን ወሃቢት ቃል ኣፍሊጠን እየን። ምስ ምብፃሕ ሰብኣዊ ሓገዛት ተኣሳሲሩ ዝለዓሉ ጥርዓናት እውን ንምንቅስቓስ ኣፀገምቲ ኣብ ዝኾኑ ከባብታት ከይተረፈ ብሰራዊት ተዓጂቦም ሓገዛት ናብቶም ዝተፀገሙ ክበፅሑ ይግበር ምህላው ሓቢረን እየን። ይኹን እምበር ንሓገዝ ሰብኣውያን ኣምሲሎም ኣፅዋራት ክእትዉ ዝፈተኑ ርኡይ መረዳእት ኣለና ኢለን ንሰን ወሲኸን ሰብኣዊ ሓገዛት ይባፅሓብ ዘለሉ ኩነታት ጥሜት ኣጋጢሙ እናተባሃለ መሰረት ዘይብሉ ክስን ጸለመን ንካልእ ፖለቲካዊ ድሌት ንምፍጻም ዝዓለመ ኢለን መስቲ ኣብ ቀረባ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ሃገራዊ መረፃ ተታሒዙ ካብ ፖሊስ ፌደራል ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓበሬታን ድሕንነትን ሚኒስትር ምክልኻልን ተወከልቲ ክልልን ዝተዋፁ ሃገራዊ ኮሚቴ መረፃ ተጣይሹ እቲ መረፃ ሰላማውን ሕጋውን ክኸውን ይስራሕ ምህላው ሓቢረን። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ቀረባ ዝወፅኦ መግለፂ ከም ዝሕብሮ ምስ ህወሓት ዝተጀመረ ኩናት ጠጠው ክብልን ናብ ዘተኽእቶን ዘተሓሳስብ ተደጋጋሚ ፃውዒት መንግስቲ ከም ዘይቕበሎ ገሊፁ ህወሓት ሉኣላውነትን ሕገ መንግስትን ኢትዮጵያ ዝደፈረ እዩ ምባሉ ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዳይረክተር ዓለምለኸ ትካል ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ ሰማንታ ፓወር ንምኹናን ምትሕብባር ይሓትት ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ንኸብቅዕ ሓገዛት ረድኤት ብህፁፅ ንዘድልዮ ህዝቢ ንኽባፃሕን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓደ ድምፂ መልእኽቲ ከነመሓላልፍ ኣብ እንኽእለሉ ጉዳይ ንምብራህ ምስ ሚኒስትራት ለገስቲ ሃገራት ሕዝዘተ ጌርና ክብላ ትማሊ ኣብ ትዊተርን ፅሒፈን እየን።
ነመስግን ሳራ። ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ኣብ መቕተልቲ ኣብ ምምዝባልን ዕንወት ንብረትን ተሳቲፎም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ውልቀ ሰባት ክሲ ምምስራቱ ኣፍሊጡ። ካብ መንጎቶም ተኸሰስቲ በቢደረጁ ዝርከቡ ኣባላት ኣመራርሓ ከም ዝርከብዎም ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ናይ ዝተወደበን ዶብ ተሳገርትን ገበናት ዳይረክተር ጀነራል ኣቶ ተመስገን ላጲሶ ንቪኦኤ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ንስልጠና ናብ ኤርትራ ዝተለኣኹ ኣሽሓት ወታደራት ሶማልያ ኣብ ግጭት ትግራይ ምስትታፎም ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሓድሽ መርትዖ ድሕሪ ምቕራቡ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሶማልያ ድፍኢት ሓይሉ ኣሎ። ወለዲ ናይቶም ዝጠፍኡ ወታደራት ነቲ ክሲ ንዝነፅቡ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ፋርማጆ ይኸሱ። ናይ ፓርላማ ኮሚቴ እቶም ወታደራት ኣበይ ኣተው ንዝብል ምርመራ ክካየድ ይሓትት ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን ዝወፀ ሓደ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ፀብጻብ ኣብ ኤርትራ ዝሰልጠኑ ወታደራት ሶማልያ ኣብ ኩናት ክልል ትግራይ ተሳቲፎም ይብል። መንግስቲ ሶማልያ ግን ወታደራቱ ኣብ ትግራይ ኣይተሳተፉን ክብል ብተኸታታሊ ክነስጎፀን ይሕሎ። ወለዲ ናይቶም ወታደራትን መራሕቲ ተቃወምትን እንተሓተቱ እውን ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ብዛዕባ እቶም ወታደራት ዛጊድ ርእቶ ኣይሃብሉን። ኣብ ፓርላማ ተሃገር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃእን ዓለምለኸ ርክባትን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት መብርሂ ክወሃቦ ክልተ ደብዳቤታት እንተለኣኸ እውን መልሲ ኣይረኸበን። ኣባል ኮሚቴ መሓመድ ሓሳን ኢድሪስ እቶም ፕሬዚዳንት ንጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ሓላፍነት ክወስዱ ኣለዎም ይብሉ። ኣብ ሰነ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ መራሕቲ ሶማልያ፣ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ኣብ ፀጥታ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምትሕባራት ስምምዕ ፈሪሞም እዮም። 160 ሚልዮን ቆልዑ ወይ ሓደ ካብ 10 ቆልዑ ዓለም ኣብ ናይ ጉልበት ስራሕ ተዋፊሮም ከም ዝርከቡ ሓደ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣፍሊጡ። ካብ 216 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ብ8.4 ሚልዮን ወሲኹሎ ዓለም ለኸ ናይ ስራሕ
የቕኒልና ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ትከታተሉ ኣለኹም ገብረ።
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ንሰብኣዊ ረድኤት ዝውዕል 181 ሚልዮን ዶላር ሎሚ ከም ዝለገሰ ተገሊጹ። ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ኣንፀላልዩ ኣሎ ዝብል መግለፅታት ማሕበረሰብ ዓለም ግብረ መልሲ ዝሃቡ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ባይታ ንዘሎ ኩነታት ዘንፀባርቕ ኣይኮነን ይብሉ። ዝተዋደደ ሪፖርት ወኪልና እስክንድር ፍሬው ልኢኹልናኣሎ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሎሚ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብ ትግራይ 4 ሚልዮን ህዝቢ ከቢድ ጥሜት ኣንፀላልዩ ኣሎ፣ 13,000 ህዝቢ ድማ ኣብ ከቢድ ጥምየት ተወዲቁ ኣሎ፣ ኩነታት ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ንምፍላጥ ዘሕግዝ ሓበሬታ ምርካብ ኣይተኸኣለን ይብል። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግና ነቲ ኩነታት ኣመልኪቱ ይወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኣየንፀባርቑን ይብሉ።
With regard to the statement of 350,000 people,
300,000 ህዝቢ ናብ ደረጃ ጥምየት ወዲቖም ኣለዉ ብዛዕባ ዝተባህለ ዝሓለፈ ሰሙን ንመሻርክትና ከም ዝገለጽናዮ ናይቲ ከባቢ ሓረስቶት ኣብ ክረምቲ መታን ከፍርዩ ብመንግስቲ ዝግበር ፃዕሪ ኣሎ። ዘለናሉ ወቕቲ ናይ ዘርእን ሕርሻን ወቕቲ እዩ። ካብ ተሓራሳይ መሬት እቲ 700,000 ተቐሪቡ ኣሎ። እዚ ድማ 1.5 ሚልዮን ሓረስቶት ዝሽፍን እዩ። ድኩዒ ብሚኒስትሪ ሕርሻን ካልኦትን ይዳሎ ኣሎ።
ካልኦት ውሃብቲ ርእቶ ኣብ ትግራይ እቲ ናይ 77 ዓይነት ጥምየት ክምለስ እዩ ከም ዝብሉ ብምዝኽኻር ንሶም ግና ዘይመስል እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ህፁፅ ረድኤት እኽሊ ብሕልፊ ናብ ገፀራት ትግራይ ምብፅሕ ከም ዘይተኸኣለን ክንንቀሳቐስ እንተፈተና ዕጥቋት ሓይልታት ካሕልፉና ኣይከኣሉን ጥምየት ንህዝቢ ከየጥፍእ ሰለስተ ነገራት ክማልኡ ኣለዎም ዝበለ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቀዳማይ ተኽሲ ደው ክብል ካልኣይ ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ካልኦት ትካላት ረድኤትን ዘይተደረተ ምንቅስቓስ ክገብሩ ሳልሳይ ነቲ ተበግሶ ንምዕዋት ሓገዝ ገንዘብ ምርካብ ዝብሉ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ትማል መግለፂ ዝሃቡ ኮሚሽነር ኣመራርሓ ስራሕን ምውጋድ ሓደጋን ኢትዮጵያ ኣቶ ምትኩ ካሳ ሰብኣዊ ተበግሶ ኣብ ትግራይ ዝርከበሉ ግርኪ ብከምዚ ስዕቢ ይጠቕስዎ።
ሓሙሽተ ነጥቢ 2 ሚልዮን ተጠቀምቲ ኣለውና። ካብ ህዝቢ ትግራይ 900,000 ምዃኑ እዩ። እዚ 4 ክፋል ኣለዎ። 1.1 ሚልዮን ተጠቀምቲ ሴፍትነት፣ ኤርትራውያን ስደተኛታት 40,000፣ 3.5 ሚልዮን ድማ ብሰንኪቲ ውግእ ዝተጎድኡን 640,000 ተፈናቐልትን።
ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ትግራይ ከቢድ ጥምየት ኣንፀላልይዎ ኣሎ፣ ኩነታት ክሳብ ዘይተመሓየሸ እቲ ፀገም እናገረደ ክኸይድ እዩ፣ ሎሚ ዝውሰድ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ሙማትን ምንባርን ዝውስን እዩ ኢሎም እዮም ኣብ ትዊተሮም። ኣብ ትግራይ ንልዕሊ 91,000 ተፀበይቲ ሓገዝ ዝውዕል ገንዘብ ዝርከብ ካብ ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ከም ዝኾነ ዝገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ካዝንኡ ዝሽፍኖ ንተሓገዝቲ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ ከም ዘውዕሎ ዝጠቐሱ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ድማ እቲ ብድሆ ይብሉ።
እቲ ብድሆ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ተፀበይቲ ሓገዝ ከመይ ጌርካ እዩ ምርካብ ዝከኣል ዝብል እዩ። ምክንያቱ ኣድብዮም ዝፅበዩን ዝትኩሱን ተረፍ መረፍ ሕወሓት ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ መግቢ ዝፀዓና መካይን እውን መጥቃዕቲ ይፍፅሙ እዮም።
ዋሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ዱጃሪች ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ወታደራዊ መፈተሺ ነቑጣጣት ከም ዝንገላትዑን ከም ዝእሰሩን ዘረፋን መሳርሕታት ምውራስን ከም ዝፍፀሞም ሰራሕተኛታትና ጠቂሶምላ እዮም ኢሎም እዮም። ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ብወገኖም ኣብ መፈተሺ ጣብያታት ፅኑዕ ቁፅፅር ከም ዘሎ፣ ኣፅዋራት ካብ ሓደ ስፍራ ናብ ካልእ ስፍራ ንኸይግዕዝ ፅኑዕ ቁፅፅር ከም ዝግበር ጠቒሶም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ንሰብኣዊ ረድኤት ዝውዕል 181 ሚልዮን ዶላር ሎሚ ከም ዝለገሰት ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት መግለፂ ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ USAID እቲ ገንዘብ ኣብ ሓደጋ ጥምየት ንዝወደቑ ሰባት ንምሕጋዝ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ጠቒሱ እዩ። ኣሜሪካ ውግ ኣብ ትግራይ ካብ ዝውላዕ ንነዘ 487 ሚልዮን ዶላር ናብ ህዝቢ ከም ዝለኣኸት እቲ ሪፖርት ጠቒሶ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብ ክንሰግር ከለና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ወይ ከዓ 28 ግንቦት 2013 ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ሻርሺ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ናብ 14/2013 ከም ዝተናውሐ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እዩ። መሳርሕትና ኣዳነች ፍስሃየ ንኣቦ ወንበር ፌደራል ኮንግረስ ዶክተር መራራ ጉዲናን ንውሃቢ ቃል ክልል ኦሮምያ ኣቶ ታየ ደንዳን ኣዘራሪባቶም ኣላ ሳረ ፍስሃ እየተርጉማቶ ከምፅዕብ ክቐርብ እዩ
እነ በኣጠቃላይ ምርጫ እየመሰለኝ ኣይደለን ኣለፉት ሶስት ዓመታት
ኣነ ብወገነይ እዚ መረፃ ይመስለኒን ዘሎ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ንኩሎም ሰብቲ ሕጃ ዘሰማምዕ መሰረታዊ ኣብ ዝኾነ ናይ መረፃ ይኹን ካልኦት ሃገራዊ ጉዳያት ኣንፈቱ ዝነፅረ ሃገራዊ ምርዳእ ክፍጠር ይግባእ እንተ በዚሒ ዝኸይድ ዘሎ እንተኮይኑ ግና ከምቲ ሂወደግ ዝለመዶ ናይ ሓደ ፓርቲ ልዕልና ዘነገሰሉ ዓይነት ፀዋታ ዝፃወት እንተኮይኑ ነቲ ዋጋ ዝተኸፍሎ ለውጢ ከምቲ ምትራፍ እዩ ኢልና እዚ ናይ ትግራይ ህልቂት ቅድሚ ምኽሳቱ ንሰለስተ ዓመታት ክንሓትን ፀኒሕና ዝተረኽበ መፍትሒ ግን የለን ኣብ እዋን ንጉስ ደርጊ ኮነ ሂወደግ መረፃታት ነይሮም እዮም ሕዚ እውን ካብኡ ዝተፈለየ ኣይመስለንን
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ መረፃ ንክሳተፉ ቦርድ መረፃ ፍቓድ ዝሃቦም ከባቢ 50 ዝፀግዑ ፓርቲታት ፖለቲካ ንሰለስተ መዓልትታት ዝፀንሐ ኣኼባ ኣካይዶም ኣብ 6 መሰረታዊ ነጥብታት ተሰማሚዕና ነርና ዝበሉ ዶክተር መራራ እቲ ኣኼባ ተወከልቲ ገዛእቲ ፓርቲ ሽማግለታት ዓድን መንገኛታትን እዮም ዝተባሃሉ ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ እዩ ካብቶም 6 ነጥብታት እቲ ሓደ ቅድሚ መረፃ ክዛዞም ይግባእ ዝበልናዮም ንመረፃን ንመረፃ ዝመሰሉ ጉዳያትን ከም ፖለቲካዊ ባይታ ምስፋሕ ጉዳይ እስራት ፖለቲካ ዕልባት ክረክብ ቦርድ መረፃ ካብ ፖለቲካን መንግስትን ፅዕንቶ ዝወፀን ነፃ ክኸውንን እዚኦምን ዝኣምሰሉን ምስ መረፃ ተኣሳሲሮም ክኾኑ ከለዉ ካልኦት ሓሙሽተ ድማ ድሕሪ መረፃ ብዝሃድአ መንፈስ ንኣብነት ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ክንምለሶ ኢልና ተፈላለዩና ስጋብ ሕዚ ግን ዝተጨበጠ ነገር ከይገበርና ናብ መረፃ ኣቲና ኢሎም ኣቶ ታየ ደንዳኣ ግና ብኣንጻሩ ብመንግስቲ ተደጋገምቲ ዘተታት ምክያዶም እዮም ዝዛረቡ
ብመንግስቲ በኩል
ብመዳይ መንግስቲ ብርክት ዝበሉ ዘተታት ተካይዶም እዮም ሕዚ እውን ብመዳይ ቤት ምክሪ ፓርቲታት ዘተታት ይካየዱ ኣለው መተሓዳደሪ ደንብ ኣውፂኦም ኣብ ሃገራዊ ስምምዕ ክብፅሕ ኣለዎ ነዚ ዘረጋግፅ ድማ ክግምገም ኣለዎ ዝብል እዩ ሕዚ ድማ እቲ ሓደ ዘረጋገፀሉ ብምርጫ እዩ ስለዚ ነዚ ዝሰርሕ ኣካል ተጣይሹ እንዳተሰርሐሉ ይርከብ እዚ ኮይኑ እንሃለወ ግን ምስ ኦፌኮ ንበይንና ኣብ ክልልና ዝገበርናዮ ዘተ ካብ ዝተሰማማዕናሎም ነጥብታት ሓደ ክዕረዩ ዘለዎም ነገራት እንተሃልዮም ዋላ ሕገ መንግስቲ ዝምልከት ጉዳይ እውን እንተኾነ ክመሓየሽ ከም ዝኽእል እንተዘይኮይኑ ግና ክኽበር ከም ዘለዎ ኢና ተዛቲና ይኹን እምበር ሽዑ ንሽዑ እዮም ኣፍሪሰምዎ
ዶክተር መራራ ግና ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝካየድ መረፃ ለፍዓት ተዘይኮይኑ ዝመፅእ ለውጢ ይህሉን ስለ ዝበልና ካብ መረፃ ተደፊና ወፂና ይብሉ ንሕና ኾነ ተባሂሉ ካብቲ መረፃ ክንወፅእ ዝተገብረ ብልፅግና ፓርቲ ኣብ ኦሮምያ ንኦነግን ኦፌኮን ከሸንፈሉ ዝኽእል ዓቕሚ ከምዘይብሉ ስለ ዝፈልጥ እዩ እዚ ድማ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ይብሉ
ኣባሎቻችን የማጀሩ ቢሮዎቻችን የመዝጋቱ ኣብ ቢሮዎቻችን የዛሬ ዓመት 206 ቢሮዎች ነበሩ ኦሮምያ ላይ 206 ዛሬ 3 ብቻ ያለ
ኣባላትና ይእሰሩ ካብ ዝነበሩና 206 ኣብያተ ፅሕፈት ኣብዚ ሕዚ እዋን 3 ኣብያተ ፅሕፈት ጥራሕ እዮም ዘለውና እቶም ዝተረፉ ብግዲ ይኹን ብድልየት ክዕፀቡ ገይረሞ እዮም እዚ ኩሉ ፀቕጢ ኣብ ልዕልና ክወርድ ዝኸኣለ ብልፅግና ኣብ ኦሮምያ ክስዕር ከምዘይኽእል ስለ ዝተረድአ እዩ
ኣቶ ታየ ደንዳኣ ግን ምዚ ኣይሰማምዑን
ያው ይሄን ጉዳይ ምርጫ ቦርድ ባለበትም ኣንስቷል ፅሕፈት ቤታችን በየቦታው እየተዘጋ ነው እኛ በኩል
ተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ክስታት የልዕሉ እዮም ይኹን እምበር እንትርፎ ሓደ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ዝነበረን እቲ ገዛ ናይ ቀበለየ ገዛ ብምዃኑ ንናይ መንግስቲ ስራሕ ተደልዩ ስለ ዝነበረ ካሊእ ቅያር ክወሃቦም እውን ተወሲኑ እዩ ካብኡ ወፃኢ ግን እቶም ዝተዓፀው ቢሮታት ኣበይ ከም ዝተዓፀው ክሕተቱ ከለው ዝህብዎ መልሲ የለን ንኣብነት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘለው ክልላት መረፃ 187 እዮም ንሳቶም ተዓፂኦምና ዝብልዎ ኣብያተ ፅሕፈት ድማ 203 እዩ ክንዲ ዝቁፅሪ ንሕና እውን የብልናን
ነቲ ዶክተር መራራ ጉዲና ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብ መረፃ ክንወፅእ ተገይርና ኢና ክብሉ ዘቕረብዎ ክሲ ኣቶ ታየ ደንዳኣ ድማ እዚ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ መረፃ ኣሳታፋይ ብምዃኑ ኣብቲ መረፃ ንክሳተፉ ይፅውዕዎም ዶክተር መራራ ጉዲና ንህዝቢ ዘድልይዎ ወሰንቲ ነገራት ከም ሰላምን ምርግጋኣትን ዝበሉ ኣብዘይተማልኡሉ ኣብ ኢትዮጵያ ነፃን ፍትሓውን መረፃ ተኻይዱ ዴሞክራሲ ኣይውለድን ብዝተፈላለዩ መገድታት ካብ ዓዶም ክሓልፈሎም ተመንዮም ናብ ስደት ክሕዙ ከለው ኣደዳ ባሕርን በላዕትን ዝኾኑ መናእሰይ በዚ መረፃ ተስፋ ገይሮም መገዲ ልምዓትን ዕቤትን ክኾነሎም ንዝፅበዩ ዘይከኣል ክኸውን ከሎ ነዚኦም ዘየማልእ መረፃ ዋጋ ይብሉን ኣቶ ታየ ደንዳኣ ድማ ንሕና ዝሓዝናዮ ሓቂ ዘርኢ ግን እዘይኮነን ብፍላይ ነቲ መንእሰይ ኣዘራሪብናዩ ኢና ሕዚ ሰላምን ናፅነትን ከም ዝረኸበን ንሳቶም ትሽዓተ ግዜ ንፀውዑ ዓመፅ ኣይንቕበልን ኢሉ ብሰላም ሰሪሑ ክነብር ዝመርፅ መንእሰይ እዩ ዘሎ። ሕዚ እቲ ፀገም ፖለቲካዊ ዘይኮነስ ቁጠባዊ ፀገም እዩ ዘለዎ ይብሉ ኣቶ ታየ ደንዳኣ።
ፖለቲካ ችግር የለን፣ ኢኮኖሚ ችግር ግን ኣለ። ዘመናት ያው እንደ ፖለቲካ ነፃነት ከዚ በኋላ ነፃነት።
ፖለቲካዊ ፀገም የለን፣ ቁጠባዊ ፀገም እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ። ካብ ሎሚ ንድሓር በቃ ነፃ ኢና ስለ ዝተባሃለ ጥራሕ ኩሉ ነገር ንኩሉ ብዝከኣል ምንቅስቃስ ምህርትታት ኣይህሉን። ግዜ ዝሓትት ምምሕያሽ ፖሊሲ ዝሓትት እዩ። ብምዃኑ ምናልባት ንስደት ዝወፁ ክህልው ይኽእሉ። እንተኾነ ግን ብፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዝህሉ ፀገም ግን የለን።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዶክተር መራራ ምስ ልኡኽ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ፍሉይ ልኡኽ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፌልትማን ተራኺቦም ክዘራረቡ ቆፀሮ ዝነበሮም ኮይኑ ምስ መንግስቲ ዝነበሮም ዘተ ስለ ዘይወድኡ ተባሂሉ ምስ ኣርባዕተ ኣባላት ጉጅለ ፌልትማን ተዘራሪቦም እዮም። ዶክተር መራራ ጉዲና ምስ ጀፍሪ ፌልትማን ዝመርሕዎ ልኡኽ ተራኺቦም ዘለዓልዎም 6 ነጥብታት ካብ ዝበልዎም እቲ ሓደ ህዝብን ፖለቲካዊ ሓይልታትን እዚ ሃገር ናብ ሓደ ምርዳእ ከምፅእ ዝኽእል ባይታ ንክፍጠር ሃገራዊ ስምምዕ ክፍጠር ይግባእ፣ ፖለቲካዊ እሱራት ክፍትሕ ይግባእ። ናይ ሓደ ፖለቲካ ፀወታ ጥራሕ ከሰጉመና ዝኽእል ኣይኮነን። ነገራት ብሓይሊ ንምፍታሕ ዝፍትንዎም ፈተናታት ቅድሚ ሕዚ እውን ተፈቲኖም ዘይሰርሑ እዮም፣ ካብ ሎም እንዳሓር እውን ዘይሰርሑ እዮም ክብሉ ንገሊኦም ዘርዚሮሞም እዮም። ኣብ መወዳእታ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ሓፈሻዊ ፀገም ፍታሕ ክኾን ይኽእል እዩ ዝበልዎ ሓሳብ ሓቢሮም መደብና ክንዛዝም።
ኣነ ዝመስለኒ በቢቦትኡ ንዝፍጠሩ ፀገማት ብተኽሲ ክፍታሕ ምሕሳብን ምፍታንን ጠጠው ክብል ይግባእ። ብምዝርራብን ምርዳእን ተዝፍታሕ ይምረፅ። ካሊእ ብፍላይ በዚ ኢትዮጵያ ሕዚ ዘላትሉ ኩነታት ሃገራዊ ስምምዕ ኣብ ዘይብሉ መረፃ ክካየድ ምሕሳብ ፀዋታ እዩ ክኸውን። መሰረታዊ ፀገማትና ኣይተፈትሐን። ብፍላይ ናይ ሓደ ፓርቲ ፍኖተ ካርታ ስድሪ ዘሰጉመና ኣይኮነን። ብዘይኮነ መንገዲ ዝተኣሰሩ መራሕቲ ፖለቲካ ኣለው። ንሳቶም ዝፍትሕሉ መንገዲ ክተዓራረ ይግባእ። ካብ ምዝታይ ወፃኢ ዝረኣየን ንፍታሕ የለን።
ይቕኒልና ሳራ ናብ መደብ ጥዕና። ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ካብ ፅባሕ ናፅነት 13 ሕዳር 1991 ጀሚሩ ናይ ጥዕና ፖሊሲ ብምውፃእ ኣብ ንፅር ፖሊሲ ዝተመርኮሰ ስራሕ ከም ዝጀመረን ክሳብ ሎሚ በብ10 ዓመት ዝትግበሩን ዝክለሱን 3 ሃገራዊ ፖሊሲታት ጥዕና ከም ዝተሓንፀፁን ኣማኻሪ ሚኒስትሪ ጥዕና ዶክተር ምስማይ ገብረሂወት ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ገሊፆም። ብርሃነ በረ
ዶክተር ምስማይ ገብረ ህይወት ኣማኻሪ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ነዚ ቃለ መሕትት ክትህበኒ ፈቓደኛ ብምዃንካ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ይመስግን። ዶክተር ምስማይ ንመእተዎ ክኾነና ሚኒስትሪ ጥዕና ካብ ማዓስዩ ፖሊሲ ውፅኡ ኣብ ፖሊሲ ዝተመርከሰ ስራሕ ክሰርሕ ዝጀመረሉ እዋንከ ማዓስዩ ካ ናይ ፈለማ ፖሊሲ ኣብ ጥዕና ተመርኪሳ ዝተሓንፀፀጥከ እስከ እንታይ ትመስል?
ቀኒለይ ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ፈለማ ለድሓድነት ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ክፍሊ ጥዕና ዝበሃል ድማ ቅድሚ ሪፈረንደም ዘውፅኦ ናይ ፈለማ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና 31 ሕዳር 1991 ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ቁፅ 22 ብምውፃእ መጀመርያ ኣቃሊሖ ማለት እዩ። ስለዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ደድሓድረት ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ዘይመልአ ግዜ እዩ ናይ መጀመርያ ናይ ጥዕና ፖሊሲ ኣውፅኡን ኣብ ንፁር ፖሊሲ ዝተመርኮሰ ስራሕ ክሰርሕ ንሚሩ ሕዚ እቲ መሰረት ናይ 1991 ናይ ፈለማ ፖሊሲ ጥዕና ኣብ መንጋስ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ሰፊሕን ምዕሩይን ዝርግሐ ኣገልግሎታትን ዕድላትን ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ኣብ ንጡፍ ተሳትፎ ህዝቢ ዝብሉ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝማዕበሉ መትከላት ህዝባዊ ግንባር እዩ ዝምርኮስ። ንፅላ ጥዕና ፅቡቅ ዕድል ኮይኑ እዞም መትከላት ህዝባዊ ግንባር ቀንዲ ኣምራት መሰረታውን ክንጥዕና እዮም። ስለዚ ኣምራት መሰረታውን ክንጥዕና ምስ ኣቀዲሞም ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝነበሩ መትከላት ህዝባዊ ግንባር ምስ ድሕሪ ሓርነት ዝቀፀሉ መትከላት ግንባርን መንግስትን ስለዝሳነዩ መሰረት ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና 91 ኣብ መሰረታዊ ክንጥዕና ማለት እቲ ፕራይማሪ ሄልት ኬር ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ ዝምርኮስ።
ራሕ ዶክተር ምስማይ ብድሕሪ እቲ ፈላሚ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ናይ 1991 ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ኤርትራ መዓስን ስለምንታይ እዩ ዳግማ ይተኸሊሱ? ሕጂ ዘሎ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ኸ መበል ክንደይ እዩ? ክንደይ ዓመታት ክሰርሕ ተባሂሉ እዩ ትፅቢት ዝግበረሉ?
እቲ ናይ 1991 ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ንኣስታት 10 ዓመት ምስ ሰርሐ ኣብ 2010 ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብቲ ግዜትን ዝነበረ ቀዳምነታት ጥዕና ትኩረት ዝህብ ምስቲ መድረክ ዝሳነ ካልኣይ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና ውፅኡ ማለት እዩ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና 2010 ኣብ ትግባር ካብ ዝውዕል ከ 10 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና 2010 ሽሕኳ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ፅቡቅ ኣስሪሕና እንተኾነ ምስ ንኣትዎ ዘለና ሓድሽ መድረኽ ምስ ኩሉ እንትናዊ ምዕባለ ምስ ካልእ ሃገራውን ዞባውን ሕጉራዊ ምቅያራትን ኣብ መጠንን ዓይነትን ዝርግሕን ዝረኣዩ ሕማማትን ሓደጋታትን ዘሎ ለውጥን ከምኡ እውን ኣብ ስነ ህዝብን ዘሎ ናይ ምስግጋር ለውጢ ምንቲ ክሳነ እዚ ንኣትዎ ዘለና መድረኽ ዝጠልቦ ሰፊሕን ዓሚቕን ክለሳ ተገይሩሉ በዚ ድማ ሓድሽ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና ወፂሎ ማለት እዩ እዚ ሓድሽ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና ሳልሳይ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና እዩ ማ ተቀዳማይ 91 እቲ ካልኣይ 2010 ካና 2020 ማለት እዩ ዝመፅእ 10 ዓመት ማለት ካብ 2021 ክሳዕ 2030 ንክስራሓና እዩ ድማ ትፅኢት ዘሎ
ኣብቶም ዝሓለፉ ዝነበረ ፖሊሲ ንዑ ተመርኪስኩም ዝገበርኩምዎ ገምጋም ከመይ መሰል እቲ መደባትን ኣገልግሎት ጥዕናን ከመይ ይግምገም
ሕዚ ኤርትራ ኣብቲ ዝሓለፈ ክልተ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና 91 ተመርኪስታት ዝተገበረቶም መደባትን ኣገልግሎታትን ጥዕና ብኣህጉራዊ ደረጃ ኣብ ብዙሕ መዳያት ካብ ኣብነታት ጥቀስ ሓደ ኣብነት ናይ እዚ ኣብ ናይ ሸተታት ሚሊኒየም ዝረኣቶ ዓወታትን ዝረኸበቶ ኣድናቆትን ኣብዚ መዳይ እዚ በፅሕና ዘለና ደረጃ ንምግንዛብ ንዘንፅባ ኣብነታት ንጠቅስ ኣብ 91 ሰለስተ ግዜ ዝተኸትቦ ህፃናት 1000 ጥራይ እዮም ነሮም ኣብ 91 ሓደ ካብ 10 እዩ ዝተኸትበ ነይሩ ማለት እዩ እዛ ሕዚ ዓመት ዓመት እናወስኪ ስለ ዝመፀ ኣብ 2013 98 በፂሑ ካብ 2013 ጀሚሩ ድማ ኣብ ኣስታት 98 ሚታዊት ኣብ ልዑል ደረጃ ተዓቂብሎ መጠነሞት ትሕቲ 5 ዓመት ከም ኣብነት ወሲድና ናይ ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣብ 90 ካብ 1000 ብሂወት ዝውለዱ 153 ይሞት ነይሩ ኣብ 2019 እዚ ናብ 4 ካብ 1000 ጎሊሉ ማለት ብ74 ሚታዊት ንኪ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 153 ካብ 1000 ዝነበረ ኣብ 90 ንሓደን ናብ 4 ካብ 1000 ጎሊሉ ማለት እዩ ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ካብ 19 ሚታዊት ኣብ 91 ናብ 98 ኣብ 2019 ክቢሉ ብሓሙሽተ ዕፅፊ ወይ ብልዕሊ 400 ሚታዊት ዓብዩ ማለት እዩ ኣብ ትካላት ጥዕና ብክኢላታት ተሓጊዘን ዝሓርሳ ድማ ኣብ እዋን ሓርነት ዳርጋ ኣይነበረን ክበሃል ከኣል 6 ከም 100 ኣብ ትካል ጥዕና መፅአን ዝሓርሳ ነረን እዚ ብግዜኡ እናወሰናወሰ መፅኡ ሕጂ ኣስታት 7 ሚታዊት ኣብ ትካል ጥዕና ይሓርሳ ኣለዋ እዚ ሕጂ ብ12 ዕፅፊ ወይ ብልዕሊ 1000 ሚታዊት ዓብዩ ማለት እዩ ኣብ 95 ብዝተገብረ ሃገራዊ መፅናዕትን ጥዕና ስነ ህዝብን ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ክሳዕ 6 ሕርሲ ዘሎ ዝሞታ ኣዴታት ማለት እዚ ሞታ ኣዴታት ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ካብ 100,000 998 ነይሩ እዚ እንዳነከየ መፅኡ ክሳዕ 2019 ናብ 184 ጎዲሉ ማለት ብ82 ሚታዊት ንኪ ማለት እዩ ከምቶም ተመሓት ሕማት ኤች ኣይቪ ኤድስ ዓሶት ወሲድና መጠን መልከፍቲ ኤች ኣይቪ ኣብ ህዝቢ 96 1.5 ሚታዊት ዝነበረ ኣብ 2010 ናብ ትሕቲ 1 ሚታዊት 0.93 ሚታዊት ንኪዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ መጠን መልከፍቲ ኣብ ህዝቢ ማለት ኣብ ልዕሊ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ዓበይቲ ክበሃል ከኣል ኣስታት 0.6 ሚታዊት ዘሎ ሕጂ ክልተ ነገር ማለት እዩ ሓደ እቲ መልከፍቲ ኤች ኣይቪ ካብ 96 ክሳዕ 2020 ብ60 ሚታዊት ንኪዩ ግን ብስሳ ሚታዊት ምልካይ ፀሓይ ኮነ ዓብዪ ኤርትራ ከምቲ ድናቕ ዝገብራ ኣብ ትሑት ደረጃ ከሎ ገና ሓደ 5 ሚታዊት ክበፅሖ ከሎ እዩ እቤቶ ተገቲኡን ነኪዩን ማለት እዩ ኣብ ገለ ሃገራት 20 ሚታዊት 30 ሚታዊት ምስ በፅሐት ሕማም በዕሉ ምስ ዘረበ ሽዑት ጥንቃቐታት መፅእ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ገና ብትሑት ከሎ ተገቲኡ ፅሓ ይኮነ ከዓ ናብ 06 ሚታዊት ናብ ኣዝዩ ትሑት ደረጃ ነኪዩ ማለት እዩ ሕማም ዓሶ ተወሲድና ኣብ 99 ክሳዕ 2004 ብሰንኪቲ ሕማም ዝስዕብ ሞትን እቲ ሕማም በዕሉን ትርእናዮ ሕማም ብ91 ሚታዊት ነትእዩ ስለዚ ድ 2004 እውን እቲ መጠነሞት ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ተዓቂቡ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ምንካይ እውን ቀፂሉ እዩ ብሓፈሽኡ ካብ 99 ክሳዕ 2020 ብሰንኪ ዓሶ ዝስዕብ ሞት 98 ሚታዊት ነትእዩ ሕዚ ብሓፈሽ ክረአ ከሎ መጠን ሕማም ኤድስ ወሪዱ ናሪ ዕብቱ ተገትዩ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ምጥፋእ ዓሊምና ኣብ ስራሕ ደረጃ ብፅሕና ለና ማለት ብኤድስ ክረአ ከሎ ሕማም ዓሶ ኣብ ተመሳሳሊ ኣብ ዝበዝሓ ንኡሳን ዞባታት ሃገርና ካብ ምቁፃር ናብ ምጥፋእ ኣብ ንሰጋገረሉ ደረጃ ብፅሕና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ውስናት ንኡሳን ዞባታት ከዓ ገና ኣብ ምቁፃር ኣለና ማለት እዩ ብክታበት ክንከላኸሎም ንክእል ሕማማት ንገለ ኣጥፍእናዮም ብዙሓት ከም ፖሊዮ ንወሰሉ ንገለ ሙሉእ ብምሉእ ተቆፃፂርናዮም ንገለ ኣብ ልዑል ሸፈነ ዓቂብና ሓደስቲ ክታበታት ከዓ እናፅናዕና ብቐፃሊ ንወት ኣለና 6 ጀመረ 91 ሕጂ 13 ክታበታት ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ከም ውፅኢት ናይዚ ብዙሕ ካልእ ኣብ ፅላት ጥዕናን ኣብ ካልኦት ልምዓታውን ማሕበራውን ፅላታት ዝተገብረ ውፍሪ ዝተረኽበ ዓወት ከም ኣጠቃላሊ መዐቀኒ ክውሰድ ዝኽእል ገምጋም ዕምሪ እዩ ማለት እዩ እዚ ላይፍ ኤክስፔክታንስ ንብሎ ሕዚ ኣብ ኤርትራ ገምጋም ዕምሪ ኣብ እዋን ሓርነት ኣስታት 48 ዓመት ዝነበረ ሕጂ ናብ 67 ዓመት በፂሑ ኣሎ ስለዚ ገምጋም እምሪ ካብ 91 ክሳብ ሕጂ ብ20 ዓመት ወሲኹ ወይ ብ4 ሚታዊት ወሲኹ እዚ ብ20 ዓመት ወሲኹ ዘሎ ምስ ገምጋም ናይ ኣፍሪካ ኣወላዲርካ ዕፅፍ እዩ ምስ ገምጋም ናይ ዓለም ኣወላዲርካ ከዓ 3 ዕፅፍ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ከም ድምር ወይ ከም መጠቃላሊ መዕቀን ክወሰድ ከኣል ኣብ ሓፈሻዊ ወፍሪ ናይ ፅላት ጥዕናን ኣብ ጥዕና ተገብረ ኣብ ካልኦት ፅላታት ልምዓታውን ማሕበራዊ ወፍርታት ዝተገብረ ማለት እዩ ስለዚህ ግምግም ከክረው ከሎ እቲ ሀገራው ፖሊሲ ጥዕና ተሳን ሐደን ከተሽን 10 በኦቶሞቲስ ካስ ተገብረ ወፍረን ዝተገብረ መደባትን ዝተተገበረ መደባትን አገልግሎታትን አዚ ዕውት ነው ከባል ይካል ማለት ነው። ሀጓፍ የብሉን ከባል ይካልኒ ከማብዱ ሆነ ዓለም ጂቲ ዝነበረ ብደው ሐደ አብዴተ ማሐረፍ ተማት እናልዓሉ መጽዮ ዚአብ ኤርትራፍሊ ዘይኮነ አምን ዓለሚ ማለት ነው። ስለዚህ ሕጂ ናይ ዘይተ ማሐረፍ ሐማት እናወስኸን ና ክሊማን ካል ሐደስቲ በዓለም ደረጃ እናትራይ መምጻ ሐደጋታት እናተወስኸ መምጻ አገዳስነት ናይ ውሕስና ብክሊማ ይኹን ከምዚ ናይ ኮሮና ዝርአናዮ እዚታት ከዓ ምስቲ ሓድሽ መድረክ ንኣትዎ ዘለናን ምስቲ ኣብ ዞባናን ኣብ ዓለምን ዘሎ ልቕታት ንኽሳነ ከዓ ሓድሽ መድረክ ዝጠልፎ ክሳዕ 2030 ዝኸይድ ሓድሽ ሃገራ ፖሊሲ ከዓ ተሓንፂፅ ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ሃጓፋት ናይ 2010 ዝምልስ ማለት እዩ።